Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори и днес е денят на голямото жури. Отново една интересна и наситена с интересни политически и социални процеси, така да кажем, рокади в съдебната система. Много интересни теми, за които ще говорим днес. Нека да ви представя и състава на голямото жури. Светла Енчева, журналист, колега журналист и социолог. Здравей, радвам се, че си тук. Добре дошла.
Привет.
Психолога Иван Иванов в студиото. Здравей, Иване.
Добър ден.
Надя Шабани, Центъра за нестопанско право, общественик, така лидер в гражданския сектор. Радвам се, че си тук. Здравей.
Здравейте.
И пиар-експерта с много международни награди, Любомира Ламано. Здравей, Люба.
Здравейте.
Интересна ли ви беше тази седмица като на мен? Много протести, много интересни процеси и в парламента. Валери Симеонов е заместник-председател на Народното събрание. Какво, Иване?
Нищо. Преживявали сме го това.
Преживявали сме го, но сега позицията е по-висока. Дали ще го преживеят майките на деца с увреждания, не знам. Прокуратурата е в Перник заради проблемите с водата и водния режим там. Като че ли скоро ще имаме нов главен прокурор, стария главен прокурор ще бъде на нова позиция и какво още? Кои са вашите теми?
Добре да започваме тогава едно по едно. Факт е, че Валери Симеонов бе избран за заместник-председател на Народното събрание, за мен е много голям срам. Единствено ДПС реагираха срещу това избиране, БСП нещо се направиха на ударени, замълчаха. Аз не мога да променя такъв тип хора, които абсолютно нагло, абсолютно с липса на всякакъв мисъл и усещане къде са, какво е настроението, какво искат хората. Просто на всяка цена искат и така за удовлетворяване на личното его да вземат някаква много висока позиция. Наистина не разбирам. Това е демонстрация. Той няма нужда от този пост. Това е просто демонстрация. Ето сега да видите, напък аз стана заместник председател на Народното събрание. Изключително лош знак. Личеше, когато ГЕРБ леко коментираха темата, че даже те изпитват такова едно малко неудобство, ми те ни го предложиха, ние сме длъжни там по коалиционен договор, хъката-мъката, но това е подигравка с едни жени, на които той даже не намери морални сили да каже едно обикновено човешко извинявайте.
Да, Светла.
Що се отнася до Валери Симеонов, аз се сещам за хубавата българска поговорка за зелника. Така че от зелника баницата има в различни варианти. Нали? Валери Симеонов е такъв какъвто е. По въпроса нищо не може да се направи. Но постовете не си ги дава той сам. Тези постове се гласуват.
И той това каза, не съм
според
се избрал
мен,
сам.
Да, според мен този човек, дори изключвайки ситуацията с протестиращите майки, той би трябвало да бъде съден за това, че би жена на границата дошла да упражнява правото си на глас.
Еврейската общност също изрази своя позиция, Иване.
Какво да кажа, на мен тази позиция ми е позната. В предишния парламент имах тая възможност да бъда аз на тази позиция заместник-председател, макар и от друга политическа сила. Първо трябва да кажа, че за съжаление, формално погледнато, това изглежда доста висока позиция, но реално погледнато, както виждаме, парламента в момента е функция на началника, който управлява държавата. В този смисъл, това, че Валери Симеонов е там, не е нещо, което ни изненадва. Оказва се, че това, че той е напуснал вице-премиерското место, е по-скоро такъв тактически ход, за да може сега в момента да бъде възнаграден един вид с този пост. Две са обясненията. Българският народ има една дума, гьонсур от лък. Личността се оказва в България, то не личността, ами как да кажа, персоната, тариката, се оказва, че е много по-важен от принципа. В случая Валери Симеонов е човек, който, как да кажа, не е разбрал какво е направил. Тогава, когато напусна вице-премиерския пост, и го е напуснал чисто бутафорно, за да се оталожи напрежението. И сега по тази логика той пак се опитва да вземе някакъв такъв управленски пост. И второто е, че не се учи този човек и по принцип управлението от грешките си. Няма процес на научаване. Има желание да наложа волята си въпреки хората, въпреки техния интерес. Важно аз да съм отгоре и от друга страна да им покажа, че аз съм повече от закона, аз съм повече от принцип, аз съм повече от ценността.
Е, да, обаче видяхме, че с майките на деца с увреждания шега не бива, отново са на протест. Какво ще се случи?
Слава Богу, че са на протест. Аз мисля, че не е само обидно, Любо, към майките, ами към всички нас, защото това е голямата дискусия за това, че освен, че явно високите постове в държавата се раздават просто е така според оговорки, но въобще дебата за това хората, които ги вземат да имат безупречна репутация и така, как да кажа, високи морални качества, въобще не е част от дискусията. И това е обидно към всички ни и към държавността ни като такава. Затова според мен ние всички трябва да подкрепим и да сме заедно с майките, защото това не е проблема на майките с Валери Симеонов, а е проблема на нас, хората, гражданите в тази държава, с такива като Валери Симеонов. Единствено се надявам той просто да стане поредното нарицателно, както и Пеевски, едно обобщено понятие. След 100 години децата като учат, както сега учат за Байгани, нали? Вероятно той ще бъде в литературата, не знам. Много се надявам така да стане нарицателно на негативното и на смешното и на пошлото. Друго позитивно не виждам това.
Бих се радвала и ромските активисти, примерно, да излязат на протест, защото те има не по-малко за какво да протестират.
Езика на омразата.
Да, който Валери Симеонов демонстрираше още в предизборната си кампания преди няколко години. Така че протеста на майките по някакъв начин е най-видим. Тяхната кауза е най-разпознаваема. Но пак казвам, проблема на Валери Симеонов съвсем не е само унази му реплика. Ако беше, щяхме да живеем в един много по-хубав свят.
Само една скоба.
Да.
Валери Симеонов обаче, по силата на своята така свърхамбициозност и желание да бъде над нещата със своята циничност, не за първи път влиза в тая роля. Тогава, когато в държавата има някакъв по-голям скандал, той да се явява в центъра на някакви такива, те не са само медийни, ами обществени вълнения, защото просто казвам, че в момента по-големия скандал е това, което се случва около назначаване на главен прокурор и председател на КОНПИ, и в някаква степен в момента Валери Симеонов е удобната мишена да събере, как да го нарека, нали, негативната обществена енергия, така че нека само казвам да мислим за този дискурс.
Разбира се, че ще мислим. Надя, Любо, искахте да кажете
нещо. Да кажа, в сряда просто така се случи, че има среща с част от майките, които по темите какво да правим, какво да искаме, за да подобряваме социалната система в България, те се готвиха за протеста. Искам да кажа следната. Аз съм против да мислиме за това, че проблема на такива като Валери Симеонов е с по-маргинализирани групи, които те обиждат, нахъсват и не знам какво си още. Смятам, че тук достоинството на майките е, че просто те са, за разлика от повечето хора в тази държава, активни и непримирими към това да търсят справедливост. И мисля, че докато всички ние не станем такива, нали, ще си ни се развяват такива като Валери Симеонов и цялата плеяда около тях.
Добре.
Просто това трябва да разбереме. Ние трябва да си изискаме. И мене ме обижда това, че тези хора, без да съм ромка и без да имам дете с увреждане, нали, мене ме обижда това поведение, защото това не е окей в моята държава да става по този начин. Аз вече, каквито и теми той държа, аз му нямам доверие. Така че той няма място там.
Аз съм съгласен, ако започнах с пряката релация към майките, то е защото обидата беше директно към тях,
да,
нали? Затова ми беше идеята, че може би извинението, окей, ако не е към всички, то най-малкото, нали, трябва да бъде към тях, като преки адресати на неговите думи. Но иначе за качеството на политическата класа, това е една много дълга и тъжна тема, която може би трябва да отделиме изумително много време, защото все пак да не забравяме, че самата кампания на Обединените патриоти, с които те спечелиха толкова много гласове, беше анти-ГЕРБ и анти-Борисов. Тяхната кампания беше: изберете ни, ние ще смениме Борисов и ГЕРБ. При което в момента, в който се формира парламента. Те казаха ми, окей, хората са решили така, ние за да може да си изпълняваме нашата програма, влизаме в директна коалиция и започваме да управляваме. При положение, че ти си излъгал своите избиратели, продължаваш да ги лъжиш, там нататък изобщо даже не няма смисъл да говорим за някакви неща като морални ценности, извисяване и от този сорт. Те си излъгали своите собствени избиратели, тях изобщо не ги интересува. А като казваш, че нямаш доверие, то доверие на какво? Ако в момента тръгнем да правим списък, какво точно са направили смислено Обединените патриоти за тези 2-3 години, опасявам се, че няма да ни стигне, два реда няма да ни стигнат, смисъл ще се събереме само на един ред. Не, имаше една битка за една тишина. Имаше една битка за една тишина, да е тихо.
Тишината по морето имаш
предвид. И ходиха и прибираха диджей, техните лаптопи, защото това е враг номер едно. Диджей е враг номер едно на тутраканска селищна система. Но това е, значи, 2 години и половина, това е квинтесенция.
Може ли да се прогнозира, след малко идват новините на Дарик в 10:30, да се прогнозира как ще завърши това? Това е втори рунд. Валери Симеонов срещу гражданското общество, с подкрепата обаче на политическата класа. Те го избраха, тези хора, така че ще подаде оставка. Какво, протестите продължават? Как ще, като познавате реакциите и на двете страни, ще се извини? Какво ще направи? Как ще завърши това?
Интересен въпрос.
Интересно, какво ще каже Бойко Борисов?
Нищо няма да каже. Според мен в момента има адски много пробойни, така да се каже, пробойни в нещо като обществено напрежение, т.е. парата се изпуска в много посоки, хората нямат в момента енергия и поне според мен в момента ще се утиши малко положението но това не означава, че хората ще бъдат спокойни до някакъв нов повод, с който ще се избухне. Но това е само според мен.
Да. Ако ескалират протестите, няма как господин Борисов да не каже, че и да каже, че пак не са го питали от Народното събрание и да отида да ги строи в 5 редици да прегласуват решението, според мен, ако ескалира.
Той реагира много бързо. Ние трябва да говорим след това за смъртта на 3-годишното детенце, което беше. Да. Това ни е най-така шокиращата тема от седмицата.
Първият ден от болничната и така нататък. Как се казва, той е маньовър от негова страна, сме го гледали. Най-вероятно ще го видим и тук. Въпросът е, че Валери Симеонов е доста инатлив и не разбира по същество какъв е проблема, и тук според мен може да има така доста големи напрежения по уста на ФСБ ГЕРБ.
Да, ми интересно. Да, твоята прогноза, как ще завърши това? Премиера ли очакваме? Извинение на Валери Симеонов, оставка, какво?
Аз извинение от Валери Симеонов, честно казано, трудно мога да си представя. Мога да си представя някакъв опит за замазване. Първо се правим, че няма нищо, после изведнъж се оказва, че всъщност ние не сме го съвсем били избрали. И нещо такова. И всъщност заместник-председателя изведнъж става друг. Не знам, но по някакъв начин хем да се потуши ситуацията, хем да не обидим коалиционния партньор.
Е, това е тънката игра. Новините на Дарик са сега и след това продължаваме. И журито днес е в състав Светла Енчева, Иван Иванов, Надия Шабани и Любомир Аламанов. А нека да продължим с нещо, което наистина беляза тази седмица и показа, че не знам, системата е пред срив или вече е срината. Смъртта на 3-годишно дете, което не беше прието в 3 болници. Намесата на премиера Борисов и отстраняването на 3-мата директори, проверката, която започна прокуратурата, и още какво, кой ще понесе отговорност за смъртта на това дете?
Мене, честно казано, доста ме притеснява начина, по който се представя тази информация. Разбира се, винаги е трагично дете да почине, но това на всяка цена, веднага да се иска мъст, да се упражнява някаква мъст, да се отстраняват директори на болници заради такова нещо, след като според гледната точка на редица лекари, дори на такива, които са активисти в областта на правата на децата, като Бояна Петкова, това нещо, хеморагична пневмония, е нещо, от което се умира, нали, принципно се умира, нали, където и да е било детето. И според мен това показва няколко неща. Първо показва, нали, може би аз с риск да скочите върху мене, съм по-склонна да споделя мнението на лекарката, че болестта е убила бебето, а не системата. Но системата със сигурност не е много добра в комуникацията с пациенти и техните близки. Тоест, едни родители, които са били паникьосани, може би не са действали по каналния ред. Правили са това, което смятат, че е най-добре. От друга страна, в тази педиатрия те не са били единствените чакащи родители. Чакали са с часове, вероятно, защото е имало и други деца. И така, като се погледне едно дете чакащо дошло без направление за хоспитализация,
това са лимитите.
Трудно може да се прецени колко е тежко състоянието на това дете, още повече, че подобни заболявания се развиват с часове. И все пак аз миналия път по друг повод го казах, но според мен е важно нещо е презумпцията за невиновност.
Какво ще кажете вие? Системата или болестта? Системата не работи със сигурност.
Не, то системата, че не работи, не работи. Аз знам колко хора трябва да умрат, за да продължаваме да си оказваме и да не направим реформата. Аз съм на мнение, че разбира се, че разследване трябва да има. Когато има такива тежки случаи, това е съвсем нормално да се направи проверка и да се види какви са причините. А мене това, което силно ме издразни, е, разбира се, поведението точно на премиера, начина по който го направи. Нали, разплакали го по телевизията и ще въздадеме възмездие. Нали, то вече той си го иска. Той е то, който бащичката ще раздава възмездие. На фона на това, че нямаме детска болница и не знам колко години трябва да мина, докато не си я направим, на фона на това, че той е човека, който отказа да мине стратегията детската напред, за да създаде образование, здравеопазване и социална подкрепа за децата в България, така че те се чувстват по-добре. Нали, че ние се отказахме да правиме всяко нещо за подобряване на благосостоянието на децата, той ще ми каза сега, че ще въздава възмездие, но дете е било починало и ето, добре, че е той. Нали, просто това адски ме беси и ме подразни, иначе моите съболезнования към родителите. И аз и друг път съм го казвам, самата аз съм пациент, нали, и често се докосвам до здравната система в България и ще го кажа пак. Тя вече е на приключване. Тези лекари, които са останали, скоро и тях ще ги загубим. Грешки стават, някъде професионални грешки, другаде системни грешки и никой няма никакво желание да ги оправи. И тази реформа не се прави от министър, а се прави от премиер, защото засяга всички и става право за много пари. Но това е на господин Борисов 10 години той се отказа да прави реформа на здравеопазването. Единствено и само той е виновен, а не министрите, които ги слагаше като бушони там. Нали, въобще не искам да слагам на масата. Ето, скоро четах един доклад за палиативните грижи за тежко болни деца. 2004-та беше написан първи анализ по темата, сега анализа 2019-та повтаря същото. Не говоря за децата, които преди години открихме в институциите, които бяха все такива огромни глави, защото няма шънтове в тази държава да се слагат при хидроцефалиите. Тогава отговора в МЗ беше, ми 50 деца, това е за много малко. И трябваше чуждестранна организация с чуждестранно финансиране да купува от Великобритания шънтове, за да спасим детски животи, които, нали, може да си представите, когато главата ви нарасва и се пръсва, какво става? Каква е тази смърт? И все още този въпрос не е решен, защото са малко деца. Нали, смисъл, проблемите са толкова драматични и аз не знам, нали, не знам, че да не продължа това, защото е ужасно просто и на гърба на погиване. Ето, ето това погива нацията. Не, че бяга в чужбина, а ето това погива.
На гърба на много трагедии на всички нас е това, разбира се, ма наистина тотално някакво бездушие, неразбиране, не знам. Любо, Иване?
Ами, обезчовечаване на здравето, на услугата, наречена здравеопазване, медицинска помощ, медицинска подкрепа. И аз смятам, че причината за това е начина, по който беше така проведена реформата. Сякаш се обърна много по-голямо внимание на клиничните пътеки, на документите, които трябва да се попълват, на отчетността, на здравната каса, на парите. Между другото, забележете, не случайно в момента министър на здравеопазването е бюджетар. Той нищо не разбира от медицина и от здравеопазване, което е показателно как се мисли тази система. Тази система не се мисли като това какво е здравето на нацията, как се решават здравословните проблеми на нацията, а какви болници, какви пари, какви клинични пътеки, откъде влизат и къде излизат. И в крайна сметка, аз смятам, че това води до това, че ние като пациенти започваме да виждаме в тази система един бюрократичен мастодонт, а не човешко отношение, не лекар, който те посреща с внимание, с усмивка, има достатъчно време, но смятам също така, че медиците също са жертва на тази система и голяма част от тях, като ги гледам, са в така бърнаут синдром, в професионално прегаряне. И това се случва и в тази система, това се случва и в системата на образованието, спешната помощ, социалните грижи.
Да, много страшно.
Тоест, реформи, които се правят заради реформите, заради парите, заради това, че Европа каза, а не те да се ориентирани към съответния клиент, пациент, ученик и така нататък. Смятам, че това е проблема. И това насажда огромно напрежение, недоверие и, разбира се, късо съединение в отношенията между
лекар,
гражданите
пациент, ето,
и
сега е много страшно случая
лекар-пациент.
Защото наистина всяка майка, която е ходила с болното си дете по болници, се идентифицира с този случай. То е да не знаеш къде да отведеш детето.
В крайна сметка пациента и лекара сякаш по дефиниция се срещат като противници, като врагове, а не като хора, които си имат доверие, които един други...
Да.
Да.
Тя просто...
Тоест, самата реформа доведе нещата до това състояние.
Любо.
Аз честно казвам, не мога да се сета колко пъти сме говорили тук в това студио за липсата на реформа в здравеопазването. Вече ми е такова някакво дежавю, нали, дето човек се чуди какво ново да каже. Много е тъжно, че този здравен министър, той да, окей, бюджетарно, очевидно не разбира изобщо за смисъла, духа на здравеопазването, какво трябва да се прави и така нататък. Виждаме пробойни във всяка една посока. Нито човек вече не знае какво да каже. От една страна, отношението на лекарите в част от случаите не е окей. Аз лично съм се сблъскал с неща, които няма смисъл да ги казвам, но не са окей. Разбирам ги самите лекари, те са жертва. Лекари са разправявали как те, ако имат 10 часов работен ден, от тях 9 часа попълват документи. Имахме случаи, в които директор на болница за 6 месеца си купува Бентли за нямам колко милиона, докато сестрите и персонала получават по 500 лева, да, за заплата, искат да избягат.
И излизат на протест.
Да, излизат на протест. Изобщо положението е страшно в много посоки. Примерът с комуникацията е безумно правилен. И аз това го казвам всеки път. Хората не знаят. Сега заради този случай се появи един материал на една адвокатка по здравни въпроси, да, който най-накрая така описва в страничка и половина какво една майка или един родител трябва да знае, нали, за да чак сега, нали, хикс на брой години, за да може хората да получат някаква информация какво да се направи. Да не говорим за темата за ваксини, антиваксърство, нали, трябваше Световната здравна организация да включи това нещо в една от глобалните заплахи тук, за да може малко да се сетат, да тръгнат, да направят нещо по темата, да тръгнат на вакцинации. Изобщо страшно положението.
Нека да чуем рекламите и продължаваме. Продължаваме с голямото жури. Да продължим ли с темата за здравеопазването и за това какво се случва там, или да сменяме темата? Имате ли още патос по тази тема? Любо?
Само още едно нещо искам да кажа, защото тук си говорихме и в паузата. Все пак трябва да кажем, че лекарите имат и малко отговорност да имат нещо като вътрешна самоорганизация, като вътрешен контрол. Как пък един път не чухме за тези 20-30 години да излезе някаква лекарска комисия и да каже ми да, в този случай има лекарска грешка. Нали, това нещо се избягва. Нали, това капсулиране на тази професионална общност и целенасочено непоемане на ангажимент да се каже да, някой е сбъркал, това води хората до истерии. Всеки един от нас е страдал от проблеми и е страдал от недобро лекарско отношение. Ако самите доктори не си направят системата така, че да могат да показват кои практики са окей, кои практики не са окей, няма кой отвънка да им го направи. Друга темата, че политиците много дължат. Аз, например, сега си спомням, че едно от предизборните обещания на ГЕРБ беше охрана във всяка болница. И така. И много случаите за насилие над лекари не спряха. Тоест те не са изпълнили това обещание. Но това не отменя пък идеята на, че в общността на лекарите вътрешно трябва да има контрол и вътрешно трябва да се показват кои практики са окей и кои не. Все още продължават случаите на съдебни дела, които се отлагат, защото лекари масово отказват да свидетелстват и да дадат някаква експертиза, което не е окей.
Иване, нещо искаш да кажеш?
Понеже тезата ми преди малко беше, че лекарите в голяма степен са жертва и системата, разбира се, се казва убива пациенти, но системата според мен убива и душите на лекарите. И казах, че те са в някаква степен в ситуация на професионално прегаряне. Според мене трябва да има проект или идея за това как да върнем душите на лекарите, т.е. как да се погрижим за човешката страна на тях. Има най-различни подходи. Единият е в самите медицински университети да се отделя много по-голямо внимание на общуването, на комуникацията, на изследването на потребности, защото как ти посрещаш пациента, как му казваш диагноза, как го препращаш, това има много голямо отношение към това как самия болен...
По филми
болен,
сме го гледали, как нали? Самия,
как самия болен нали, ще помогне, защото в психологията има един емблематичен пример за това как това обезчовечаване при лекарите става много бързо. Има един пример за това как лекар минава, за да лекува болни от инсомния, които имат проблем с съня, и примерно в 10 часа вечерта трябва да им се даде хапче за сън. И той го дава на тези, които не са заспали, но и тези, които са заспали, биват будени, за да им се даде хапче за сън. Нали? Което много добре показва как от гледна точка на работата понякога се обезмисля човешката страна. И аз мисля, че голямата посока, грижата трябва да бъде за лекарите, затова те, аз нямам съмнение, че са добри професионалисти, най-вероятно те са отлични лекари, но лекува и отношението, лекува и настроението,
една добра дума, разбира
се, а не само диагнозата и даването на хапчета или самата интервенция.
Аз тук съм изключително съгласна, още повече, че напоследък подготвям публикация, припомням си един доклад, в чието участие писах по едно изследване за хората с деменция и техните близки. Така че у нас едно, че няма отговорност кой точно е отговорен за поставянето на диагнозата. Второ, по правило, ако човек има роднина с деменция, води го на лекар, диагнозата се казва на роднината, а не на болния, и после роднината се оправя. Ето едни такива нечовешки неща. Докато човека се смята за зеленчук, само защото му е поставена диагноза. Но това е частичен пример, според мен. Разбира се, това в образованието трябва да го има, някои го правят, според мен не е достатъчно, но също така, докато продължава тази абсолютно нечовешка система на клиничните пътеки, тя ще възпроизвежда нечовечност.
Нещо да добавиш, Нади, и да сменяме темата.
Това си е голям разговор. Аз даже мисля, че поведението, не само аз, мисля, то научно е доказано, че поведението на лекаря в общуването с пациента е половината от грижата.
Да.
На практика точно, тя... Да, то е част от лечението,
да,
това нещо и може...
Да, аз съм попадала и на изключително добри лекари.
Да, всички са.
За които...
Моя брат и баща са лекари, брат ми като учеше медицина, един път ми вика, сега живаме тук социална медицина, и аз така се възрадвам, викам, ей, браво, бе! Той, какво браво, ние не ходим, то вика, те не се провеждат, само им ги заверяват. Нали? Това се смяташе се едно часове по-физическо. Да, даже те бяха по-сериозни. Така че това няма как да стане. Той на фона на това, че аз и не виждам инвестиции в професионалното развитие на лекари. Те като завършат медицина, почват се учат върху пациентите. Това
е предвид, че е нужно и с, пак казвам, бюджетар министър, фокуса е само върху парите, да излезе накрая сметката, така. А не върху лечението, не върху здравето на нацията. А фокуса трябва да е такъв.
Ако се замислите, тяхното професионално развитие на практика се случва единствено и само по конференциите, организирани от фармацевтичните компании. Държавата не инвестира в иновативни проекти, да ги праща, да се учат. Нали, това е
на тъжно. Комуникации, да, кратко, любо и рекламите.
Да, само за финал да кажа, че каквото и да си говориме, при всички положения, ако някой от нас има проблем, разчита на лекарите. В смисъл, това, да, което те правят, така... е без всякакво съмнение една от най-хуманните дейности на този свят, така че да не се приемат нашите думи като някакъв упрек. Ние разчитаме на тези хора и им благодариме за всички усилия, които хвърлят.
Добре, рекламите и да видим в съдебната система какво се случва. И сега вече да поговорим и за с кое да започнем. Воден режим има в няколко града в страната, а оправданието за този воден режим е глобалното затопляне. Така отговорните ресорни министри се оправдаха с това. България без вода. Хайде тази тема първо и след това да видим наистина какво се случва в съдебната реформа. Светле?
Аз, четейки за водните режими, защото покрай тях получих реминисценции от моята ранна младост, когато имаше режим на всичко. Четах, мислейки си, не може да са само климатичните промени, и стигнах до там, че всъщност такава ни е водопроводната система, че около 90% от водата по нея просто се губи. Тоест, до хората стига от 10 литра, до нас стига 1. Което прави доста логично, че такова нещо се случва. От друга страна, в тези водопроводни системи не се инвестира по адекватен начин от десетилетия.
Както някой беше написал, не помня кой, хората пратиха автомобил на Марс. Още не мога да разберем къде отиде водата на един язовир. Нали? Малко е странно. В века на Internet of Things, в века на датчици, които следят тайфуни, урагани, смерчове и така нататък, да не се сложат 5 датчика, за да се види къде отива тази пуста вода, е изумително странно, което показва още веднъж, че държавата или общината по никакъв начин не може да бъде добър стопанин, защото просто няма капацитета за това нещо. В София, където имаме един частен концесионер, всичките плюсове и минуси, които някой може да каже към тези хора, те си изпълняват някаква програма, правят инвестиции, подменят водопроводна мрежа, която е наистина на повече от 100 години, правят пречиствателни станции, грижат се, защото имат ноу-хауто, знаят какво да следят, как да следят, знаят къде да гледат тази пуста вода да не изчезне. И колкото повече общини в България го разберат това нещо, толкова по-добре ще стане. Очевидно, общините или част от общините нямат капацитет да управляват, нямат познанията. Това за климатичните промени, те излезаха някои метеоролози и казаха, че това въобще не е била най-сухата година, че там по-миналата година е била същата, че преди 5 години е било същото. В смисъл, нямаме някаква изваредна суша, така тук да падаме, да мреме от жега, нивата, количествата дъжд са били еднакви. Това, че някой не си е направил сметката, не е следял на време, даже 90% загуби, и да следи, в смисъл, като не може да се справя с нещо, да си ходи, и това е положението.
Иване, Надя.
Ами, потрошиха се милиони европейски пари за така наречените водни цикли. Да не говорим там колко пъти се копа, асфалтира, след това разбива, пак асфалтира и така нататък. Освоиха се ни пари, но се оказа, че ние имаме някъде в големите градове доста модерна водопреносна и канализационна система, но всъщност се оказа, че сме забравили, че по тази система трябва да върви вода. И сега сме се превърнали в едно такова, как да кажа, родово-общинно племе, което се моли за дъжд и се надява дъжда да дойде, за да може да имаме вода. И съм съгласен с Любо, че хората се занимават с качеството на водата, с това да я управляват електронно, а при нас просто се оказа, че я няма. Тоест пак се работи на парче, а да не говорим за много населени места, които виждаш луксозни пътища, луксозни къщи и така нататък, се оказа, че просто нямат вода. Тоест, в някаква степен водата, земята, природата, неща, към които ние изконно се връщаме и трябва да ги поддържаме, за да имаме някакво качество на живот, в един момент се оказва, че злоупотребяваме с тях, за да имаме една фасада, доста луксозна, за която се оказва, че ние не можем да си осигурим минималния стандарт, да имаме качествена, постоянна, чиста питейна вода.
Знаете, да, твоя коментар.
Направо получих дежаву и се върнах в детските си години, когато на село, като ме пратиха летните ваканции, дядо впрягаше магарето и ходихме да наливаме в туби водичка, защото нямаше вода. После сетих и за режима на водата в София. И наистина си живях като част от племе, което ще се моли за дъжд. Тогава като чешка, това само вика, Боже, нали ся, нямаме вода навънка, вали.
И предлагам Перник, Ловеч, така нататък, някакви такива масови ритуали да започнат, и бдения за дъжд.
Имаше там, къде бяха, ръсеха пътищата със сол.
Със захар
ръсиха против катастрофи. Да. Кошмар някакъв.
Сетих се, ние се помещаваме в едно място, където има много граждански организации, къща на гражданските организации. Преди 2 години дойде една организация, казва се Вода и живот. Френска организация, която ходи по развиващи се страни да им помага хората да имат достъп до вода по начин, че който да осигурява качество на живот. И си спомням първите ми срещи тук. Те работят, разбира се, в Нигерия, Бангладеш и такива държави. И първата им среща в София, в общината, беше, те направо се обидих и казах, като попитах къде работите, казаха ми, да, и ние помагаме, идеята на тези хора е да влезнат в квартали, включително и в София, където достъпът до питейна вода е затруднен. Как се обидих от общината, как може да ви слагате на еднаква нога с тези, нали? Виждам, че те има нужда да си разширят дейността в България.
Вода
и живот се казват, разбираш ли?
Пак казвам, в София, при всичките плюсове и минуси, които някой може да има, в София изключително модерно направен. Но извън София, политиците или там опитите за политиканстващи хора трябва да разберат, че те са буквално като в феодализма. В смисъл, копате ни канавки, има някакви... На места има дървен водопровод. Водопровод направен преди освобождението. В смисъл, това са абсурдни неща.
Не, те са и търнитови тръби, но са заградени с такива талпи. Човек,
аз съм виждал тук, като изкопаха на Гурко и Раковски, буквално в центъра на София, преди 10-15 години смениха, беше дървен водопровод.
Даже имам конкретен пример, едно село Мердания, в което бях наскоро, да, то е до Миндия, така известното село. Много вече такива луксозни къщи, богати хора и така нататък, се оказва, че там е абсолютно пробит от всякъде водопровода и просто хората не могат да се казват да имат нормална питейна...
А защо си купуваш имот на място, където няма вода?
Не, въпросът е защо...
Или чрез... канализация.
Защо през... Не, канализация няма. Има. Обаче водопровода е толкова пробит, че ти просто не можеш да се осигуриш необходимото количество вода. Въпросът е, че ти плащаш данъци, но някъде се правят тия ремонти, като в София, като в големите градове, А тези малките, там има течове, некачествена вода и в крайна сметка, нали, от болната глава правиш така, че плащат тези заради тия течове, които всъщност живеят в по-големите градове.
На финал сме, да не пропуснем другата важна тема. За нея много сме говорили, затова я оставихме на финал. Като че ли не се очаква изненада, президента ще подпише указ, или може би се очаква, но прогнозите са такива, че ще имаме нов главен прокурор и той се казва Иван Гешев.
Нов, казваш?
Да.
Хайде. Ми настава радост.
Да. Сотир Цацаров е предложението, политическото предложение за председател на КОНПИ. Това са новините от съдебната система.
Аз ще бъда много кратка. Вчера четах един материал на Даниел Смилов, който много ми хареса как завършва. Той каза, се едно сме в ценка от филм на Тарантино. Всеки е изправил пистолет в главата на другия взаимно, нали, някаква група мафиоти, които са се поставили в някаква ситуация и сега ще видим дали някъде случайно някой врата няма да се отвори и изведнъж съвсем случайно да почне да се стрелят.
Руска рулетка.
Руска рулетка.
Да. Светла Енчева.
Ами аз какво да кажа? Ние го обсъждах го тук и миналата седмица. Ситуацията не ми е станала по-малко болезнена, освен да си правим майтап с нея друго, така като в ерата на политическите вицове. Не е хубаво това, което става, и не е хубаво най-вече поради това, че той е много показателно за този климат на политически сплашвания и репресии, който все по-определящ става, защото всъщност тя антикорупционната комисия, тя най-вече за това се използва като политическа бухалка. Така че прокуратурата, разбира се, има повече инструменти да го прави, понеже над нея няма нищо. Но антикорупционната комисия е по-малко от същото.
Любо, Иване, вашия коментар и финал на голямото жури.
Ми, тези въртки, нали, главен прокурор, КОНПИ и така нататък, малко ми приличат на тази въртележка между Медведев и Путин, нали, които се сменяха като президент, министър-председател. Но аз смятам, че проблема не е в личностите. Личностите са функция на системата. И как да кажа, проблема, и аз абсолютно приемам, че работата на прокуратурата е да обвинява. Въпросът е, че тя трябва да го прави справедливо, трябва да го прави честно. И в тая посока трябва да се търсят някакви промени и в тая посока трябва да се върви. Например, защо не е една прокуратура, която да бъде част от изпълнителната власт? Защото тя в момента няма какво да се лъжим, тя си е постсъветски тип прокуратура. Вижте, сега имаше скандал, някакъв репортаж на твои колеги от една телевизия за БФС, Българския футболен съюз, около 1 милион дадени за детски екипи, които екипи просто ги няма. И първо, каква е работата на прокуратурата, защо това, нали, тя не е разследвала всичко това. Просто сега най-вероятно ще го разследва, защото Борислав Михайлов не е удобен на управляващите, или поне трябваше да бъде изкупителна жертва, не че той не го заслужава. Тоест, нали, смисълът на прокуратурата е да обвинява, няма нищо страшно, този, който е сгазил лука. Въпросът е, че то се прави избирателно и се използва действително за разчистване на някакви други сметки.
Любо?
Мисля, сме го коментирали няколко пъти. Според мен вече е свършен факт. И от тук нататък всички трябва да си извадим някакви изводи. Според
новото
мен,
е предложението за Сотир Цацаров.
Според мен това, което трябва да се прави малко повече, да се говори и да се разказва. Хората да разберат какво правят институциите. Ако масовата публика няма познанието как работят институциите, как би трябвало да работят институциите, те няма да разберат защо е толкова важно кои хора заемат, какви правомощи имат, как се избират и така нататък. И тук може би ролята на всички нас, включително граждански организации, журналисти, комуникатори и така нататък, да говори малко повече. За да може хората малко повече да разберат, защото това ги засяга пряко. Иначе аз съм чувал и много хора казват, мен какво ми пука, защо толкова се вълнуват? Ми не, когато опре до тебе, когато не се разследва някакво насилие срещу тебе, тогава ще ти запукацки много. Така че това ми е на мен коментар, че от тук нататъка нищо не е финално приключило, просто е нов етап, в който ние трябва да излезем и да говорим, да говорим, да говорим.
Ако някой има нещо, което го е вдъхновило на финал, нека да каже един лайк, една вдигната ръка, Свето Енче.
Имам едно лайкче за бежанското дете от село Гълъбово, което си е дало 70 и няколко лева джобни събирани дълго време, за да подкрепи бедно семейство. Това дете, доколкото разбрах от известен брой години в България, 7 или нещо такова, или семейството му. Така че, докато официалното политическо говорене за бежанците като някакви мигранти, нашественици, от които, нали, ние трябва да не ги допуснем, те участват в живота в България, тези, които са са издържали да живеят в България и са допуснати и правят и хубави неща.
Благодаря, Надя Шабани, Любомира Ламанов, Иван Иванов и Свето Енчева, състава на голямото жури. След малко ще отидем с приятели на кино, ще ни отведе Христо Христозов.